Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeškim sestram o preroški razsežnosti posvečenega življenja in evangeljski solidarnosti. Pri svetem očetu delegacija Sikov, nesebično služenje nas približuje Bogu. V Bangkoku poteka sedmo srečanje med budisti in kristijani. Kustos svete dežele o situaciji v Gazi in Jeruzalemu.
Na audienci s papežem Frančiškom so v ponedeljek 13. novembra bile šolske sestre de Notre Dame. Spregovoril je o njihovi preroški razsežnosti posvečenega življenja, jih spodbudil k služenju in evangeljski solidarnosti ter izpostavil pomen poslušanja. Šolske sestre de Notre Dame so v dneh od 24. oktobra do 17. novembra zbrane v Rimu na 25. rednem generalnem kapitlju, ki se odvija na temo Živimo preroško pričevanje univerzalnega občestva. Kot je dejal sveti oče, so se zbrale, da bi se Bogu zahvalile za njegove blagoslove tako v preteklosti kot sedanjosti ter razločevale prihodnjo pot svoje redovne skupnosti. Spomnil je, da bo 17. novembra, zadnji dan kapitlja, potekala obletnica beatifikacije blažene Terezije Jezusove Gerardinger, ustanoviteljice šolskih sester. Življenje blažene Terezije je bilo pričevanje o veri, ki spreminja, pogumu za ustvarjanje novih poti in predanosti v vzgoji mladih. Njena pedagogika je hotela biti celostna. Poleg intelektualnega poučevanja je vključevala tudi skrb za duha in formacijo sočutnih, odgovornih in h Kristusu usmerjenih oseb. Gre za formacijo srca. Po njenih stopinjah ste se podale po teh treh poteh vzgoje, služenja in duhovnosti, je dejal papež ter se je skliceval na njihove konstitucije, v katerih beremo, da je blažena Terezija kongregacijo osnovala na Evharistiji, jo zasidrala v oboštvo in jo posvetila Mariji.
Ta
trdni temelj je šolskim sestram de Notre Dame omogočil, da so šle po vsem svetu in pričevale evangelij ter Kristusa naredile vidnega svojo navzočnostjo, polno vere, upanja in ljubezni. Sveti oče se je zatem dotaknil teme generalnega kapitlja, torej živimo preroško pričevanje univerzalnega občestva, ter dejal, da je v kontekstu današnjega časa zelo pomembna. Spisi nam ponujajo številna sklicevanja na preroško poklicanost posameznikov in skupnosti, ki so spodbujali občestvo med različnimi udi svetega zvestega Božjega ljudstva. Kot primer je izpostavil preroka Jeremijo, katerega poslanstvo je bilo pridružiti se izraelskemu ljudstvu v njegovem trpljenju, da bi mu pomagal prepoznati in se odzvati na ljubezen Boga, ki želi vedno ustvarjati zavezo. Spomnil pa je tudi na svetega Pavla, ki je prve kristjane v Rimu opominjal, da smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Vaša karizma voditi vse v enost, za katero je bil poslan Kristus, temelji na Jezusovi želji po enosti med vsemi, ki vanj verujejo, je dejal papež.
Come donne che professano i consigli evangelici, voi siete state a lungo pioniere nell'abbracciare.
Kot žene, ki živijo evangeljske svete, ste že dolgo časa začetnice sprejemanja preroške razsežnosti posvečenega življenja, ki predstavlja živi spomin na Jezusov način bivanja in delovanja kot utelešene besede pred očetom ter pred brati in sestrami. Vaša predanost pa ni samo znamenje podaritve samih sebe Gospodu, ampak tudi vaše razpoložljivosti, da v njem služite vsem našim bratom in sestram. V nadaljevanju je sveti oče šolske sestre spodbudil k evangeljski solidarnosti. Medtem, ko sedaj razmišljate o novih poteh vaše kongregacije in hkrati ostajate ukoreninjene v trdnih temeljih, ki jih je postavila ustanoviteljica, Vas opogumljam, da v času, ko mnogi doživljajo razdrobljenost in razdvojenost, še naprej pogumno pričujete o evangeljski solidarnosti. Ta odgovornost je še toliko večja v luči sinodalne poti, ki jo opravlja celotna cerkev. Vaš kapitelj je dragocen trenutek za še pozornejše poslušanje Svetega Duha in za medsebojno poslušanje, da bi izboljšale vezi, ki vas povezujejo kot sestre in kot ude Kristusovega telesa. Papež Frančišek je na tem mestu želel posebej poudariti pomen poslušanja. Ljudje namreč zelo radi nenehno govorijo in tako težko se je naučiti poslušati druge. Poslušanje je krepost, ki jo moramo spodbujati v naših skupnostih in posvečenem življenju. Poslušati Gospoda ter poslušati brate in sestre. To je zelo pomembno, je zatrdil.
Care sorelle, vi ringrazio per la vostra visita.
Drage sestre, zahvaljujem se vam za vaš obisk, je ob koncu dejal Sveti Oče. Naj vam Sveti Duh podeli svoje darove v izobilju, da bodo sklepi in odločitve kapitlja prinesli veliko sada v življenju vaše skupnosti. Devica Marija, Mati Cerkve, naj vas varuje, vam pomaga in naj je vaša varna voditeljica na poti. Blagoslov in pozdrave pa je papež namenil tudi vsem šolskim sestram po svetu. V soboto se je papež Frančišek srečal z delegacijo sikov, ki so se zbrali v Rimu na pobudo Guru Nanak Darbarja v Dubaju. Izrazil je hvaležno za njihovo služenje, ki ga navdihuje vera in ga opravljajo v državah, ki so postale njihov dom, čeprav so daleč od svojih domovin. Ta trud priča o vašem prizadevanju za življenje v veri in prispevanju k dobremu družbe, pri čemer se poskušate vključiti, hkrati pa ostati zvesti svoji posebni identiteti. Poleg tega z gradnjo mostov med ljudmi in zlasti služenjem ubogim, pomoči potrebnim in trpečim, priznavate različne načine, na katere je bilo vaše življenje blagoslovljeno in obogateno, je dejal papež v kratkem nagovoru. Izpostavil je, da sta vera in služenje med seboj tesno povezana. Najbolj pristna pot k Bogu je namreč služenje sočloveku, pri čemer se je skliceval na sikovske svete spise Guru Granth Sahib. Evangelij pa nam o tem spregovori z Jezusovimi besedami. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Nesebično služenje, še posebej namenjeno tistim med nami, ki so najmanjši in se nahajajo na obrobju družbe, nas ne le ozavešča o naši majhnosti in nezadostnosti, ampak nas tudi približuje Bogu. Naj torej to vedno ostane vaš način življenja, da boste blagoslov za vse, ki jim služite, medtem ko spodbujate duh bratstva in enakosti, pravičnosti in miru, je še dejal Sveti Oče.
Od 13. do 16. novembra v Bangkoku poteka 7. budistično-krščanski kolokvij, ki ga organizira dikasterij za medverski dialog v sodelovanju s Tajsko škofovsko konferenco in univerzo, ki gosti omenjeni dogodek. Srečanja z naslovom Karuna in Agape v dialogu za ozdravitev ranjenega človeštva in ranjene zemlje se udeležujejo budisti in kristjani iz Kambodže, Hongkonga, Indije, Japonske, Malezije, Mongolije, Mjanmara, Singapurja, Šrilanke, Južne Koreje, Tajske, Tajvana in Združenega kraljestva. V duhu pobude gre za ponovno potrditev prijateljstva in medsebojnega razumevanja, ki se gradi v dialogu z budističnimi sogovorniki po vsem svetu, zlasti na Tajskem. Udeleženci bodo poleg tega opredelili skupne ukrepe za celjenje ran človeštva in planeta. Na otvoritveni slovesnosti so bili prisotni tudi nekateri predstavniki lokalnih oblasti in drugih verstev na Tajskem, ki so skupaj zasadili drevo. Znamenje, da si udeleženci želijo zavzemati za varovanje in ozdravljanje človeštva in planeta. Pater Francesco Paton, kustos Svete dežele, je v pogovoru za Vatican News spregovoril o situaciji v Gazi in Jeruzalemu. Dejal je, da se čuti veliko nezaupanja in strahu ter poudaril, da je vloga kristjanov v tem trenutku ključnega pomena. Mnogi želijo oditi, saj se bojijo vzgajati svoje otroke v okolju sovraštva. Kustos Svete dežele je najprej spregovoril o situaciji kristjanov v Gazi.
La comunità cristiana di Gaza sappiamo è ormai molto ridotta.
Vemo, da je krščanska skupnost v Gazi sedaj zelo zreducirana. Verniki grške pravoslavne cerkve in latinskega obreda so pomešani v dveh župnijah. Tam delujejo redovniki in redovnice skupnosti učlovečene besede, sestre matere Terezije skrbijo za osebe s posebnimi potrebami, prisotne pa so tudi sestre rožnega venca, ki so imele veliko šolo odprto za vse. Trenutno vsi kristjani živijo v cerkvi, saj je to edini kraj, kjer se počutijo varne. Pa ne samo zato, ker ima debelejše zidove, ampak zato, ker v cerkvi bolj čutijo Božjo navzočnost. Cerkev dojemajo kot dom in navzočnost Jezusa Kristusa kot svojega rešitelja. To izrecno povedo. Dvakrat na dan imajo mašo, molijo rožni venec, po dnevi in po noči molijo, da bi bili rešeni sami in njihovi bratje in sestre. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale v prihodnjih dneh. Vedno pa upamo, da bodo napadalci spoštovali vsaj bogoslužni prostor in da bodo kristjani zmogli premagati to resnično težko obdobje svojega življenja. Na vprašanje, kako vidi prihodnost kristjanov v Sveti deželi, je pater Paton odgovoril.
Io temo che finita la guerra ci sarà una nuova emigrazione di cristiani dalla Terra Santa verso.
Bojim se, da bo po koncu vojne prišlo do novega izseljevanja kristjanov iz Svete dežele v Združene države Amerike, Kanado in Evropo. Mnogi se namreč ne čutijo več varne. Zlasti tisti, ki imajo družine, ne želijo, da bi njihovi otroci odraščali v okolju sovraštva, kjer ni medsebojnega sprejemanja med ljudmi različnih etni in verstev. Ob tem je kustos dodal, da je razlog za to, da bi kristjani ostali v Sveti deželi, duhovno-pastoralnega pomena in ne praktično materialne narave. Po njegovih besedah morajo biti globoko prepričani, da je biti kristjan v Sveti deželi in na celotnem Bližnjem vzhodu posebna poklicanost, ne pa prekletstvo, kakor mislijo mnogi v tem zgodovinskem obdobju, ker vedo, kaj se je zgodilo v Iraku, Siriji, Libanonu in kar se zdaj dogaja v Izraelu, Palestini in Gazi. Glede razmer v Jeruzalemu, ki se nahaja dobrih 70 kilometrov od Gaze, pa je kustos Svete dežele povedal.
Klima, ki si respira Jeruzalem, je un klima, direi, abbastanza pesante.
Ozračje v Jeruzalemu je precej težko, saj se čuti strah in medsebojno nezaupanje med pripadniki arabsko-izraelske skupnosti in pripadniki judovsko-izraelske skupnosti. Nezaupanje in strah sta v tem trenutku prisotna na obeh straneh. Kljub temu pa obstajajo pozitivna znamenja ljudi, ki si še naprej prizadevajo ohranjati vezi dialoga in komunikacije. Kristjani imajo v teh razmerah pomembno vlogo, saj so lahko in bodo spet tisti, ki jih nobena izmed strani nima za nevarne. Če bodo ostali, bodo posledično lahko pomagali ponovno sestaviti koščke. Če bodo odšli, pa se bo prostor za sobivanje še bolj zmanjšal.
In città vecchia, la maggior parte anche dei negozi di souvenir, di oggetti religiosi sono chiusi in questo momento.
V starem delu Jeruzalema je velika večina trgovin spominki in nabožnimi predmeti trenutno zaprta, ker ni romarjev. V zadnjih tednih smo križev pot molili skoraj izključno frančiškani, pridružilo se nam je nekaj redovnic in lokalnih vernikov. V Betlehemu so razmere še težje, saj kristjani živijo izključno od prihodkov povezanih z romarskimi dejavnostmi, zdaj pa so hoteli in trgovine zaprti. Ponavljam, naša navzočnost je še naprej v znamenju vere, kot je bila v teh 8 stoletjih. Vedno smo ostali tukaj, tudi ko ni bilo romarjev, in vemo, da je pomembno ostati v teh krajih in tukaj moliti, saj spominjajo na skrivnost našega odrešenja. Odrešenje je dramatično dejstvo, ki je našega Gospoda Jezusa Kristusa stalo življenje. Zato smo poklicani, da mu sledimo kot učenci, tudi sredi težav. Ob koncu pogovora pa je pater Paton pozval, da bi vsi sodelovali pri tem, da bi ustavili bombardiranje civilnega prebivalstva. Ob tem je dodal, da je potrebno spoštovati človeka, ne glede na etnijo, veroizpoved in osebne razmere, saj je človeško življenje sveto.
In Terra Santa vivono credenti di 3 religioni.
V Sveti deželi živijo pripadniki 3 verstev: Judje, kristjani in muslimani. Za Jude in kristjane je človek ustvarjen po božji podobi in podobnosti. Za muslimane pa je po Koranu človek božji kalifa, to je predstavnik Boga na tej zemlji. Za pripadnike teh verstev ima človeška oseba zato zelo visoko vrednost in dostojanstvo. Vsi moramo ponovno začeti razmišljati o vrednosti in dostojanstvu človeške osebe. Tako se bomo izognili, da bi v določenih kontekstih spodbujali protičloveške in teroristične ideologije.
Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love.
Prisluhnemo nadaljevanju intervjuja s papežem Frančiškom, direktorja televizijskega dnevnika prvega programa italijanske televizije, Gianmarco Chioccia. Papež Frančišek je v pogovoru glede zlorab po cerkvi in zunaj nje pojasnil, da je nadaljeval delo Benedikta XVI. Opravljenega je bilo veliko čiščenja. Vsi so bili primeri zlorab in tudi nekateri iz kurije so bili poslani stran. Pri tem je bil papež Benedikt pogumen. Ta problem je vzel v roke in naredil veliko korakov. Na to pa ga je predal v dokončanje. To se nadaljuje. Zlorabe, tako vesti kot spolne in kakršnekoli druge, ne smemo tolerirati. To je nasprotno evangeliju. Evangelij je služenje in ne zloraba. In vidimo veliko škofov, ki so opravili lepo delo pri preučevanju spolne zlorabe, pa tudi drugih. Nimamo namreč kulture dela proti zlorabam. Naprimer statistika, ki sem jo prejel od neke mednarodne ustanove, ki se ukvarja s tem, navaja, da je od 42 do 46 odstotkov zlorab v družinah in v četrtih. In ljudje imajo navado, da vse prekrijejo. To je slabo, je slabo. Papež priznava, da je cerkev veliko storila za boj proti pedofiliji, vendar je treba še veliko narediti. Prisluhnemo pričevanju frančiškana brata Mirana Špeliča med praznovanjem Frančiškovih bratov in sester na Brezjah, ob vstopu v jubilejna leta z geslom Vodilo v našem vsakdanjem življenju, o vodilo svetega Frančiška.
Nagovor mi pa najprej svoje sobrate prvega in tretjega reda, in sicer tiste, ki so ne tam, ki je zelo mladih tukaj niti ni, ja? Tiste, ki smo šli čez dva novicijata, en ta pravnovicijat, bodi si prvega ali tretjega reda, pa še en antinovicijat pravzaprav. Že kaj veste, gospe in žene, kaj bi bil tisti drugi novicijat? JLA, vojska. In v vojski je obstajala neka imaginarna knjižica, ki je nismo nikoli videli, ampak je bila pa pogosto omenjana. In to je bila pravzaprav knjižica, ki sledi vodilu, ki je regula. Temu smo rekli pravilo službe, kratica PS. In vse je moralo biti po PS-u. To morda pa, da je že starejša generacija se to še kdaj slišala, da je to nekaj po PS-u ali ni po PS-u. Tam je bilo menda vse napisano. Vsaka možna okoliščina vojakovega življenja, od dolžine las do tega, kateri datum se zamenjajo zimske srajce za poletne srajce, vse je bilo določeno in predpisano. Meništvo je pravzaprav nastalo skupnostno v okviru izkušenj nekega bivšega vojaka. In pri vojski ne gre drugače, kot da so stvari določene, da se ve, kdaj, kje, kdo, kako. Ne more pri vojakih vsak po svoje delati. Dejstvo je, da je vodilo nekaj, kar spremlja redovno življenje od samih začetkov. In imamo dve vrsti vodil. Eno je tako, kot PS, vojaško, se pravi, kjer so vse podrobnosti točno določene, kako je treba ravnati. Ker to mogoče zlasti gospe veste, da moški smo najpametnejša bitja na svetu in dokler je eden moški v družini, je eden najpametnejši, to vse v redu, glavno okolj prenaša, kakor hoče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.